Sveicināti Latvijas Kristīgā radio klausītāji! Klāt sestdienas rīta stunda, kad uz pārdomām par ticības dzīvi aicina Adventistu Vispasaules radio programma. Esmu Ģirs Rozners un raidījuma sākumā īsumā par to, ko šodien dzirdēsiet. Šorīt mūsu studijā viesojas žurnālists Aidis Tomsons. Viņš mūs iepazīstinās ar visai plašu statistikas pārskatu par 7. Dienas adventīstu draudzēm visā pasaulē.
Tas nozīmē, ka miljoniem adventistu nav daudz zināšanu par draudzes vēsturi, tās vērtībām un organizatoriskajiem procesiem.
Vēsma Geide ar vairāku saistošu piemēru palīdzību šorīt mūs aicinās vēlreiz pārdomāt Jēzus teiktos vārdus.
Patiesi, es jums saku. Ko jūs darījuši vienam no šiem maniem vismazākajiem brāļiem, to jūs esat man darījuši.
Bet mācītājs Viktors Geide turpinās komentēt Jāņa atklāsmes grāmatu.
Acīm redzot šīs vēstis stiprināja Jāni, un tās ir vajadzīgas visos laikos visiem kristiešiem arī mums.
Un tā jūs klausāties Adventīstu Vispasaules radio programmu, palieciet kopā ar mums!
Labrīt visiem radio klausītājiem. Statistika. Katru dienu 7. Dienas adventīs draudzē pievienojas 2600 cilvēku, tātad vidēji 2 cilvēki minūtē. Tā kā pavisam pasaulē ir 13 miljonus adventistu, tad šis pieaugums ir ļoti liels, un tas ir izaicinājums draudzei. No 228 pasaules valstīm 203 ir 7. Dienas adventistu draudzes. Vai draudzes organizācijas ir gatavas apvienot visas draudzes locekļas pasaulē ar lielo dažādību? 7. Dienas adventistu viceprezidents Lovels Kūpērs domā, ka adventistu baznīca ir salīdzinoši labi strukturēta, lai būtu gatava lielam draudzes pieaugumam. Vēsture ir pierādījusi, ka iepriekšējos gados izveidotā draudzes organizācija ir spējusi organizēt augošu draudžu darbu. Tomēr viņš norāda, ka ir noteikti reģioni, kur adventistu draudzes locekļu koncentrācija ir īpaši liela. Vairāk nekā trešdaļa visu adventistu dzīvo Āfrikā, otra trešdaļa Centrālajā un Dienvidamerikā, 19% draudzes locekļu ir Āzijā. Ņemot vērā straujo draudzes pieaugumu, 4. Daļa visu adventistu ir draudzes locekļu mazāk nekā 5 gadus. Tas nozīmē, ka miljoniem adventistu nav daudz zināšanu par draudzes vēsturi, tās vērtībām un organizatoriskajiem procesiem. Viena no problēmām kļūst finanses. Trūkst dievnam, kur jaunajām draudzēm pulcēties. Vairāk nekā pusi no visiem līdzekļiem, kas ir nepieciešami draudzes darbam, nodrošina draudzes locekļi Ziemeļamerikā. Tas tāpēc, ka tie miljoni, kas šobrīd kristās dzīvo nabadzīgās zemēs. Tomēr kopumā aina mainās. Ja, piemēram, 1960. Gadā 76% no visas desmitās daļas bija no Ziemeļamerikas, tagad šis skaitlis ir 60%. Tiesa, nabadzīgās zemēs arī tēriņi ir krietni mazāki. Kopumā, protams, draudzes vadība tikai priecājas par šo skaitlisko pieaugumu. Draudzes kļūst lielāka, kultūras un etniskā ziņā dažādāk, bet Dieva vēsts aizsniedz arvien jaunus cilvēkus. Diemžēl Eiropā interesi par Dievu nevis aug, bet mazinās. Šeit situācija ir pilnīgi citādāka. 3 no 4 francūšiem, piemēram, nekad dzīvē nav ieskatījušies Bībelē. Tikai pusē no visiem Francijas iedzīvotājiem mājās ir Bībeles. Šāda statistika atklāja pētījums, kurš veikts šajā valstī. Šī iemesla dēļ 2003. Gads ir pasludināts par Bībeles gadu, un šajā projektā iesaistījusies arī 7. Dienas adventistu baznīca. Bībeles biedrības Austrijā, Francijā, Vācijā, Luksemburgā un Šveicē piedalās Eiropas kampaņā, kuru organizē apvienotās Bībeles biedrības. Daudz dažādu notikumu plānot 2003. Gadā katrā no valstīm, bet tiem visiem ir viens kopējs temats – meklējiet un atradīsit. Šī temata mērķis ir celt tiltu starp grāmatu un moderno dzīvesveidu. Tā ir sacīts apvienoto Bībeles biedrību paziņojumā. Adventistu draudze Francijā organizēs publisku pasākumu sēriju Bībeles festivāls 2003. Tas top kopā ar Francijas Bībeles biedrību, un tā mērķis ir iepazīstināt ar Bībeli, organizējot izstādes, konferences par Bībeles tematiem un rīkojot īpašus sestdienas jeb sabata pasākumus, lai aicinātu pielūgt Dievu, kurš sev atklāja Bībelē. Bībeles festivāls notiks nākamajā nedēļā Parīzē, centrālajā adventistu dievnamā. Tur būs īpaša programma bērniem, izstādes par Bībeles tekstu vēsturi un to, kādu ietekmi Bībele atstājusi Eiropas vēsturē. Būs arī konferences Bībele un arheoloģija, Jeruzālem un Babilonija Nebukadnecera laikā un ārzemnieku loma reliģiskajās tradīcijās. Tāpat arī būs īpašas liturģijas un gospeļu mūzikas koncerts.
Tas bija žurnālista Aida Tomsona sagatavotais statistikas pārskats par 7. Dienas adventistu draudzēm visā pasaulē.
Oh, happy day! Oh, happy day! When Jesus washed! When Jesus washed! When my Jesus washed! He washed my sins away. Oh, it's a happy day. Oh, a happy day.
Oh, happy day.
My sins away.
Oh, happy day.
Oh, it's a happy day.
Oh, happy day.
He taught me how
to
watch, watch and pray. Happy day. My sins away.
Oh, happy day.
Oh, it's a happy day.
Oh, happy day.
He taught me how to watch, watch and pray. My Lord, sweet Lord,
happy day.
And live rejoice.
Bet tagad pie mikrofona Vēsma Geide.
Labrīt! Pagājušajā reizē mēs pārunājam par to, kas notiek, kad mūs apgāž, kad kāds vai kaut kas mums nepatīk, kas no mums izplūst, vai pacietības un žēlistības medus, vai dusmu un sarkasma etiķis. Jauna sieviete Sallie dalījās savā piedzīvojumā, ko viņa atcerējās no sava skolotāja doktora Šmita vēl tad, kad viņa mācījās seminārā. Dr. Šmits bija pazīstams ar sīk izstrādātām un pārdomātām mērķiecīgām stundām. Kādu dienu, kad Salī iegāja seminārā, viņa pie sienas ieraudzīja lielu mērķi un uz netālu esošā galda ļoti daudz šautru. Dr. Šmits sacīja studentiem, lai katrs no viņiem uzzīmē kādu, kas viņiem visvairāk nepatīk, vai arī kādu, kas viņus kādreiz ir ļoti sadusmojis, un viņš atļaus pēc tam ar šautrām mest uz šī cilvēka attēlu. Salies draudze nozīmē kādu meiteni, kur atņēma viņai draugu. Kā cits bija uzzīmējis savu mazo brāli. Salie uzzīmēja savu bijušo draugu, pievēršot lielu uzmanību vissīkākajām detaļām. Pat pūtītis viņu uzzīmēja uz viņas sejas. Salie bija ļoti apmierināta par tik efektīgu zīmējumu. Zīmējumi tika pielikt pie sienas uz mērķa plakāta, un studenti viens pēc otra meta šautras uz saviem zīmējumiem. Daži to darīja ar tādu niknumu un spēku, ka zīmējums saplīsa. Salie ar nepacietību gaidīja savu kārtu un jutās ļoti vīlusies, ka doktors Šmits laika trūkuma dēļ aicināja studentus apsēsties solos. Salie pats sadusmojās, ka viņai netika dot izdevība nevienu šautru iemest savā mērķī. Un tad doktors Šmits noņēma mērķi no sienas. Zem tā bija Kristus glazna. Klusums pārņēma visus, kad tie ieraudzīja sakropļoto Jēzus seju, kas bija vienos caurumos, gan lielākos, gan netik lielos, kas klāja viņa seju un pat acis. Doktors Šmits neteica neko, tikai izlasīja Mateja evaņģēlija 25. Nodaļas 40. Pantu. Patiesi, es jums saku, ko jūs darījuši vienam no šiem maniem vismazākajiem brāļiem, to jūs esat man darījuši. Citi vārdi vairs nebija vajadzīgi. Asaras pildīja studentu acis, kad viņi savā priekšā redzēja sadurstīto Kristus attēlu. Es zinu, ka tu proti pateikt stiprinošu labus vārdus savam draugam, kaut arī varbūt vakar sastrīdējaties, ka tu spēji aizmirst aizvainojumu, ka tu proti piedot, spējot pārkāpt pāri savam es, ka tu proti pateikt kādu cerības pilnu vārdu cilvēkam, kam tas tieši šajā brīdī ir ļoti vajadzīgs. Varbūt vienkārši nostāties blakus un, uzliekot roku uz drauga pleca, paklusēt. 21 gadu vecumā Suzanai atklāja krūts vēzi. Skaidrs, ka šāda diagnoze iedzina izmisumā šo jauno koledžu studenti, un viss likās vēl bezcerīgāk tādēļ, ka meitenei nebija naudas, lai apmaksātu medicīniskos izdevumus. Meitenes tēvs nesen bija zaudējis darbu, bet māte bija invalīde, tādēļ jau 15 gadu nestrādāja. Suzana uzsāka ārstēšanos ar tukšu bankas rēķinu un cerībām sirdī. Ārstēšanās kurs ilga 6 nedēļas. Par spīti visam, kas bija Suzanu piemeklējis, ticība palika viņas nezūdošais atbalsts. Drīz Suzana kļuva vēl sliktāk, viņa mocīja neizturamas sāpes, lai gan ģimene lūdza Dievu par meiteni un palīdzēja viņai kā viens spēdam, arī viņas draugi darīja viņas labā, ko vien varēdami. Sāpes neatkāpās. Drīz Suzana zaudēja visus matus. Lai kā tas būtu, viņa jokoja, es vismaz ietaupīšu naudu par frizieru pakalpojumiem. Ar visu šo pozitīvo dzīves uzskatu un nezūdošo ticību meitenes finansiālā situācija joprojām palika grūta. Viņa jau bija parādā vairāk kā 10 000 dolāru par ārstēšanos, bet viņa nebija ne ienākumu, ne iekrājumu. Kādā augstā februāra dienā pie viņas ieradās apmeklētājs, pacīvojis cilvēks ar gaišu seju. Viņš sacīja, mani sauc Marks Vaits, es dzīvoju šai pilsētā. Mana sieva gulēja blakus gultā jums līdzās pirmajā reizē, kad bijāt slimnīcā, taču jūs tajā palātā nepalikāt ilgi, turklāt jutāties ļoti slikti. Mēs ar sievu katru vakaru pirms gulētiešanas lūdzām par jums Dievu un vēlāk bieži prātojām, kā jums klājas. Mana sieva nomira 2 dienas pēc tam, kad jūs izrakstījāties no slimnīcas un šodien es atnācu paņemt viņas mantas. Suzana pamāja. Viņa nezināja, ko atbildēt. Vīrs runāja tālāk. Māsiņa man pastāstīja, ka jūs esat atgriezties slimnīcā. Mana sieva vienvakar, vēl pirms savas nāves, tad, kad viņa bija blakus jums slimnīcā, viņa bija dzirdējusi, ka jūs runājat ar savu māti pa telefonu. Jūs apspriedāt savu finansiālo stāvokli. Un tad mēs ar sievu gribējām jums palīdzēt un nespējām izdomāt neko labāku, kā iedot jums šo naudu. Jūs vienmēr bijāt manas sievas prieks. Sarunas ar jums viņai ļoti palīdzēja. Lūdzu, ņemiet šo čeku un izlietojiet to, lai apmaksātu slimnīcas rēķinus. Iedams prom, džentlmenis pagriezās atpakaļ. Es zinu, ka jūs gūsiet šo uzvaru bērns. Tikai nezaudējiet ticību. Suzana atvēra aploksni. Tur bija čeks par 10 000 dolāriem. Meitene raudādām izlasīja klāt pielikto zīmīti. kādam arī šodien nepieciešams jūs iedrošinājums. Paldies par uzmundrinājumu, kādu sniedzāt man tajās dažās īsajās dienās, kurās man bija lemts jūs pazīt. Mīlestībā, Mērija Vaita. Suzana rīkojas tā, kā bija ieteicis misters Vaits, viņa turpināja ticēt, un daži mēneši laikā vēzis izzuda. Tas vairs nekad neatkārtojās. Ar savu piemēru Suzana atgādināja, ka iespējams katru dienu kādu iedrošināt. Atceries šodien tos studentus, kas ar šautrām apšaudīja savus draugus un tuviniekus. Tad atceries Suzanu un vēlreiz izlasi Kristus vārdus. Patiesi, es jums saku, ko jūs darījuši vienam no šiem maniem vismazākajiem brāļiem, to jūs esat man darījuši.
Jūs klausāties Adventistu Vispasaules radio piedāvāto programmu. Mūsu raidījumu noslēdz mācītāja Viktora Geides komentārs Jāņa atklāsmes grāmatai.
Pateicīgs Dievam par dienu, kuru viņš mums ir atkal dāvinājis, saku jums visiem labrīt. Vai jums ir kādreiz problēma, kā uzvarēt grēku? Tad 19. nodaļa dos jums varenu motivāciju, lai grēka varat tikt salauzt. 19. nodaļā no 1. līdz 5. pantam mēs redzam it kā turpināju no 18. nodaļas, kur vēl turpinās apraksts par taisno emocijām, par viņu prieku pilno pārdzējumu redzot netaisnības sagrāvi. Lasām 19.1. Pēc tam izdzirēju stipru balsi debesīs it kā liels ļaužu pūks sauktu. Alelujā, pestīšana gods un vara pieder mūsu Dievam. Šeit atbalsojas viss, ko mēs jau mācījāmies atlās 7. nodaļā no 9. līdz 17. pantam. Acim redzot šīs vēstis stiprināja Jāni, un tās ir vajadzīgas visos laikos visiem kristiešiem arī mums. Otrais pants, jo viņa tiesas ir patiesas un taisnas. Viņš ir tiesājis lielo netikli, kas samaitāja visu zemi ar savu netiklību. Viņš atprasīja no viņas rokas savu kalpu asins. Šeit atkal un atkal tiek uzsvērdīja mūžīgā taisnība, līdzīgi kā atklāsts 15. nodaļā 3. 4. pantā, 16. nodaļā no 5. līdz 7. pantam, 17. nodaļā no 1. līdz 6. un arī 6. nodaļā vēl 9. 10. pants. Trešais pants tie sauca vēlreiz alelujā, dūmi no viņas pacēs augšup mūžu mūžos. Tātad pilnīga netaisnība sagrāja, tās vairs nekad nepacels galvu un netiks arī atjaunot. Ceturtais pants un 24 vecai un 4 dzīvās būtnes nometās zemē, pielūdza Dievu, kas sēd godkrēslā un sacīja āmen, alelujā. Šeit valoda ir ļoti līdzīga tai, ko mēs jau mācījāmies 4. nodaļā, kur bija minēts šīs 4 dzīvās būtnes un 24 vecajie. Piektais pants, no godkrēsla atskanēja balss saukdams slavējiet mūsu Dievu, visi viņa kalpi, kas viņu bīsts mazie un lielie. Šī vieta sasaucās ar atklāsts 17. nodaļa 18. pantu, un tā mēs redzam, ka šī atklāsmes grāmatas daļa ir saistīta kopā ar līdzīgām tēmām no grāmatas dažādām vietām. Tas ir neaprakstāms prieks par taisnības uzvaru, prieks un pateicība par Dievu unikālo darbu. Taisnība gavilē, netaisnība un tās radītās grūtības beidzot ir likvidētas. Sestais pants tad izdzirēja balsi, tādi kā liela ļaužu pūku kliekšana, kā liela ūdeņa krākšana, kā stipra pērkona rūkšana, kas teica alelujā, jo ir sācis valdīt kungs mūsu Dievs ir valdītājs. Lielais pūks atgādina mums šīs nodaļas 1. pantu un arī 7. nodaļu. Tikai šeit nav slava par ienenieku sakāvi, bet atpestīties slavē Dievu par to, ko Dievs ir darījis to dzīvē, kas ir izglāti. 7. pants. Priecāsimies un gavilēsim. Dosim viņam godu, jo atnākš jēra kāzes un viņa līgals sataisīsies. beidzot šīs kāzas var notikt. Varbūt būtu labi zināt, kā ebreju kultūrā šī ceremonija notiek. Pirmkārt, notiek zināmas sagatavošanās līgavas mājā, kur ierodas līgavainis ar savu tēvu, satieks ar līgavu un viņas tēvu, notiek sadarnāšanās. Otrais notikums – līgavainis dodas atpakaļ tēvu mājā, lai sagatavotu vietu, kur dzīvos viņa līgava. Trešais – līgava turpina sevi izdeļot un sagatavot, lai būtu patīkamas savam līgavainim, kad viņš atnāks, lai vesu līdzi. Un ceturtais – Tad nāk līgavainis veco līgavu līdz savām mājām, kur arī notiek kāzu mielasts. Jēzus draugi nāca šo zemi, lai iegūtu sev līgavu. Tad viņš atgriezās pie savu tēvu, lai sagatavotu vietu, kā Jāņa 14. noļā no 1. līdz 3. teikts. Un tad Jēzus nāks otru reizi, lai vestu līgavu sagatavotām mājām, un tad arī notiks lielais kāzu mielasts. Bet tā nav aizraujoši skaista kāzu aina. 8. pants. Tai ir dots tepties spožā tīrā audeklā, proti audeklis ir svēto taisnības darbi. Apģērbs ir midzoši tīrs. Tas krasi atšķirs no Bābeles sievietes tērpa. Interesanti vārdi svēto taisnības darbi. Šeit nav runa par to legālo taisnību, par kuru runa apstos Pāvils Romiešu grāmatā. Daudz kāds runā par taisnošanu, ko cilvēks var iegūt tikai ticībā Jēzumu, bet nekad nevar iegūt savu kaut kādiem darbiem. Un tad, kad cilvēks ticībā pieņem Jēzu Kristu kā savu personīgo pestītāju, Jēzus paklausība kļūst redzama cilvēka dzīvē. Jo cilvēks, kurš pieņems Jēzus taisnošanu, imitē arī viņa taisnības darbs. Un šī taisnā darbošanās ir redzamā saite starp Dievu uzticību no vienas puses un cilvēku uzticību no otras puses. Ar līgavu atlases grāmatā tiek ainot arī jaunā Jeruzaleme kopā ar tās iedzīvotājiem. Jaunās Jeruzalemes apģērbs ir tās svētie iedzīvotāji. Un 9. pants, un viņš man saka raksti, svētīgi tiek saicināt ķēra kāzu mielastā. Viņš man saka, šie ir patiesie Dieva vārdi. Šeit varbūt var pacelties jautājums, kas tad ir aicinātie, vai tā ir līga vai kāzu viesi. Jēs savās līdzībās par kāzām, ja mēs tos aplūkojam evaņģeļos, varam atrast abus ainojumus un No tiem saprotam, ka no vienas puses mēs esam līgava, un no otras puses arī jāira kāzu viesi. Jānis visu to redzot bija tā paņemts, ka vēlējās kristu pieņģēt kājām to pielūgt. Tad es kritu pie viņa kājām, gribēdams viņu pielūgt, bet viņš man saka, nedari to. Es esmu tāds pats kalps kā tu un tavi brāļi, kam ir Jēzus liecība. Pielūdz Dievu. Proti Jēzus liecība praviešu gars. Jēzus liecība ir praviešu gara dāvana. Tas nozīmē, ka pasaules vēstures noslēgumā Dieva ļaudis iegūs zinām nodrošinājumu tāpēc, ka sapratīs un pareizi novērtēs Dieva dotās vēstis caur draudzē piešķirto pravieša gara dāvana. Mīļais debes tēvs, mēs pateicamies par mūsu dārgo pestītāju. Par taisnošanas lielo dāvanu un lūdzam pārveido mūsu dzīvi pilnīgi, sagatavo mūsu šim lielam godības pilnam notikumam. Āmen.
Adventistu vispasaules radio piedāvātā programma skan Latvijas Kristīgā radio ēterā katru sestdienu pulksten 8:05. 7. Dienas adventisti uz rīta dievkalpojumiem pulcējas šodien pulksten 10:00 Rīgā, Baznīcas ielā 12A, Bauskā, Skolas ielā 3, Cēsīs, Kalēju ielā 6, Kandavā, Raiņa ielā 25, Kuldīgā, Apšu ielā 3, Ogre, Brīvības ielā 4A, Valmierā, Apiņa ielā 4, Siguldā, Pērkona ielā 19, Talsos, Krievraga ielā 3, un pulksten 11. Liepājā Ulliha ielā 70. Dievkalpojumā var piedalīties Bībeles studijās un arī dzirdēt Dieva vārdu. Bet mēs sakām jums uz tikšanos pēc nedēļas šajā pat laikā ar Dievu.
the bells ring for you now in your new order. I must improve for you now. There's so much to do for you now. So make